Paixón polo cine, paixón polo cinema do país, todas as estas feiras. Desde logo que Beli Martínez ponnos o día, fainos moitas ganas de disfrutar, de mergullarnos na realidade do cinema do país. Beli, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Por onde andas, que te escoito así como moi ben, hoxe?
Pois na casa.
Ah, ben, pois é unha cobertura magnífica, eh?
Porque non se non me movín.
Hoxe imos falar de estreas galegas. Contanos un poquinho.
Sí, exactamente, pois que esta fin de semana, a partir de mañá, comeza a Seminci, que é o Festival Semana Internacional de Cinema de Valladolid, un festival que comezou no ano 1956 como adicado principalmente ao cinema religioso e á Semana Santa, pero que cos anos foi se adaptando aos tempos e foi tratando de buscar que as películas que son estreas, tanto no Estado español como a nivel internacional. Por exemplo, este ano pois vai estar a estrea de Libertad, de Clara Roquet, que foi a única longametraxe española presente no Festival de Cannes, e tamén Seis días correntes, de Neus Ballús, que foi unha das películas sorpresa do Festival de Locarno. E como non, pois vai haber tres longas, mas tamén a curta de Brandan Cerviño, A comunión da miña prima Andrea, que é unha curta maravillosa da que xa temos falado. E estas tres longas pois teñen a característica de ser documentais. Dous delas van a estar a competir na sección de documentais e outra é unha proxección especial. Neste caso, a primeira da que imos falar é a de A Virxe Roxa, de Marcos Nine, que é un clásico xa do cinema galego. Neste caso, pois, é unha película moi especial que sigue un pouco co procedimento de traballo que se iniciara coa viaxe de Leslie, que para falarnos duns feitos acontecidos no ano 1933, no que Aurora Rodríguez mata a súa filla Hildegard Rodríguez, porque, bueno, pois toda unha historia turbia. Marcos Nine trata de facer un percorrido pola vida destas dúas mulleres. E para iso, o máis chamativo desta película, ademais de historia, é que emprega imaxes de arquivo, entre elas máis de 100 películas e as ilustracións de Alberto Tarasido. Hai que pensar, non, que normalmente, pois, no ano 1933, este tipo de acontecimentos non tiñan un rexistro cinematográfico e, polo tanto, hai que optar por dúas vías, non? Ou ben a recreación deses feitos, ou senón unhas imaxes darlle un novo sentido. En este caso é o que opta Marcos Nine. A historia é fabulosa, é unha historia que xa está recollida na literatura, na que pois Aurora Rodríguez ten unha cría un pouco basada nos principios de eugenesia, non, no que se busca selección natural, e tamén unha especie de crear facer a evolución a través da selección humana, non? De buscar mellorar pues, ao ser humano. En ese sentido ten a súa filla Hildegard, que unha nena prodixio, unha política precoz e unha intelectual pioneira do feminismo, unha especie de Kolontai galega, non? Ao final, pois, a muller tolea e acaba matándoa.
Debemos educar as mozas nos dereitos matrimoniais e familiares da muller, para que esta deixe de ser considerada un simple instrumento de placer que o varón empregue o seu antollo.
Nadie había dado educación sexual.
Creo en esta religión porque é científica, esencialmente fermosa, e satisface todas as ambicións do meu espírito.
Beli, vamos falar tamén de Simone Saivene, que coñecino nun festival en Milán, pero non nun festival de cine. Que te parece? Coñecino nun festival de rock and roll, eh?
Mima, pois é un mundo pequeno.
Un mundo moi pequeno.
Un mundo pequeno. Simone, pois, é de orixe italiana, Simone Saivene, pero xa leva moitos anos afincado en Galicia, e o que fai é cinema galego, non? Está moi interesado pola historia do noso país e tamén polos seres cos que cohabita, non? Neste sentido, pois, fai un rexistro do proceso de creación dunha obra literaria, neste caso Rewind, de Juan Tallón, un escritor ourensán e xornalista. Vai falando un pouco nesta novela, falase sobre a finalidade da vida, os golpes inesperados e as cousas que se perden, non? Recréase o, bueno, o escritor xera unha fantasía, un relato en torno a un atentado en Lyon, ao cabo duns meses ese atentado en unha realidade, e tamén ese, esas cuestións un pouco golpes de sorte, pois actos inesperados suceden que cando empeza co traballo de promoción, pois xusto nese momento sucede a COVID, non? Entón, frenase esa promoción e el vai facendo ese seguimento, non? De, tanto do proceso creativo como desa nova vida que temos que asumir todos.
Comprendo a la gente que no lee para no complicarse la existencia, y más a la gente que no lee el Quijote. Cervantes tampoco lo leyó, se limitó a escribirlo, que era lo fácil en aquel momento. Uno de los placeres raros de esta vida es perder...
Facilísimo escribió Quixote, ¿eh?
Sí, como nada.
Seguro, vamos.
¿Quién dicho medo?
¿Por qué no? Beli, más cosas. Gonzalo Suárez.
Claro, este é a primeira longametraxe deste realizador vigués, A 05. A 05, este título, é a altura que el filma. El Gonzalo Suárez era un estudante de cinema que no ano 2012 ten un accidente de tráfico e queda nunha cadeira de rodas. Dende o primeiro momento, el filma o seu proceso, filma todo como está no Hospital de Parapléxicos de Toledo e como é o seu proceso de recuperación, como é esa nova vida. E tamén un momento clave que é cando coñece o Anfib, que é o clube de baloncesto da cidade de Vigo, e decide que hai que facer un documental no que se amose ese deporte, o baloncesto en cadeira de rodas, e tamén que é un deporte realmente moi, moi agresivo, super, con moito movimento, pero tamén no fondo hai moita campañerismo e un afán de superación. E vai a facer un percorrido por todo os esforzos que ten que hacer o clube para chegar á final do campeonato europeo. É unha película que realmente fala da superación do no deporte, tamén evidentemente da superación destes malos momentos que pode vivir calquera. É un retrato realmente moi poderoso e bastante duro tamén.
Sonido, cámara
e acción.
Desde que teño uso de razón, sempre quisen facer cine. Soñaba con dirixir comedias. Ata que un día subín o coche equivocado.
O cine tamén contando as cousas da vida, que non sempre, pois, non sempre teñen finais felices, non? Como nas pelis de Hollywood.
Exacto, non, ás veces non, son películas que nos achegan a unha realidade inmediata. El fala, non, de como a súa nai sempre lle dicía, lle contaba a historia dun neno que quedara en cadeira de rodas e cando facían algunha trasnada, decía, mira que ti tamén pode pasarte isto. El rememora ese momento e di, pois mira, aquí estou eu. Ao final aconteceume, non?
Queres contarme, Beli, tamén, que hoxe estrease Quen lo impide, non?
Exacto, esta é unha película dirixida por Jonas Trueba con distribución galega da Talante Cine, que é a distribuidora de Ramiro Ledo. En este caso, unha película que xa vende a cadar o recoñecemento en Donosti, tanto da crítica como aos actores, uns actores moi especiais, onde que é un grupo de adolescentes que se acompaña, bueno, Jonas Trueba acompaña durante 5 anos para rodar e facer un retrato da vida, non? Un retrato realmente, un retrato bonito, un retrato cheo de luz, de esperanza no futuro e de esperanza nas novas xeracións. Un retrato que, como digo, está cheo de verdade, non? Algo que no cinema escasea moito.
Como
os gustaría en realidad, idealmente, cómo os gustaría ser representados en una película, por ejemplo, o en el cine en general? O cuando echáis en falta estas cosas, ¿no?, que decís a veces, o el cliché, o lo
como
que
sea. Como personas, que... o sea, ya están personas.
Tanto... Beli Martínez, muchísimas gracias por atendernos, por achegarnos, ¿eh? Novedades do cinema do país, una maravilla, enterarnos de todas las cosas que acontecen no, no universo do cine galego.
Moitas gracias a vos e boa fin de semana.
Falámonos na vindeira